Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Βέβαια, ο σκοπός της κουβέντας αυτής, της σχετικής με το χρυσάφι, είναι να καταλήξει σε μια περιγραφή των χρυσών ευρημάτων ή των χρυσών πραγμάτων, θα προτιμούσα να πω, που σχετίζονται βέβαια με την αρχαιότητα, μέσα από μια περιήγηση που θα περνάει από την Αίγυπτο, θα πηγαίνει στην Ασία, θα ανεβαίνει μέχρι απάνω το Κάφκασο, θα ξαναγυρίζει πίσω προς την Μαύρη Θάλασσα, θα έρχεται στην Ελλάδα, βέβαια όσο επιτρέπουν τα όρια μιας τέτοιας εκπομπής. Θα ήθελα όμως πριν να φτάσω σε αυτές τις κάπως πιο εξειδικευμένες περιγραφές που αφορούν το αρχαιολογικό χρυσό εύρημα, να αναφερθώ πάλι σε αυτές τις ιστορίες, τις σχετικές με το χρυσάφι, όχι τις μυθολογικές πια, αλλά αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί, που έχουν δει το φως της ζωής με τις πραγματικές τους διαστάσεις. Μια τέτοια πολύ χαρακτηριστική περιπέτεια είναι αυτή η περιπέτεια της χρυσοθυρίας. Πολλά κινηματογραφικά έργα, κωμικά, γκαξτερικά, καουμποίστικα, έχουν σχέση με αυτό το κυνήγι του χρυσαφιού και έχουν εκθρέψει την φαντασία των σκηνοθετών και των σεναριογράφων. Λοιπόν, είναι αυτή η περιπέτεια της χρυσοθυρίας που χρονικά τουλάχιστον έχει φτάσει, δηλαδή, στο κατακόρυφό της κατά το 19ο αιώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική ήταν το μεγάλο πεδίο αυτής της περιπέτειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η πρώτη μεγάλη χρυσοθυρική επίθεση, έστω και αν η λέξη είναι μέσα στα εισαγωγικά της, σημειώθηκε μετά το 1848 στην Καλιφόρνια, όταν εκεί ανακαλύφθηκε χρυσάφι. Χρυσοθύρες έτρεξαν εκεί από όλον τον κόσμο και σχημάτισαν ένα μεγάλο ποτάμι απελπισμένων ανθρώπων που οραματίζονταν τον εύκολο πλουτισμό, χωρίς κάποιος βέβαια από αυτούς να φέρνει στο μυαλό του πως η τυχοδιοκτική αναζήτηση του χρυσαφιού, αλλά ακόμα και η απόκτησή του με τον τρόπο αυτό, δεν οδηγούσε πάντα στο πλούτο, αλλά τις πιο πολλές φορές σε έναν φρικαλαίο αφανισμό. Ξέρουμε πως οι πιο πολλοί από τους πρωταγωνιστές αυτού του δραματικού σύγχρονου παραμυθιού, για να φτάσουν στις πεδιάδες της Καλιφόρνιας, όπου βρίσκονταν τα χρυσοφόρα ποτάμια, ακολουθούσαν ένα εφιαλτικό δρομολόγιο που έφτανε μέχρι και τις 3.500 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με μια πληροφορία που βλέπουμε σε ένα ημερολόγιο ενός από αυτούς τους χρυσοθύρες, ήταν, λέει, μια σκληρή δοκιμασία, ιδιαίτερα για αυτούς που συνοδεύονταν πολλές φορές από τις γυναίκες και τα παιδιά τους, που δεν ήταν προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις σκληρότητες ενός τέτοιου ταξιδιού. Η φυσική επιλογή ήταν αλίπητη. Οι πιο αδύνατοι υπέκυπταν στους πυρετούς, στη δυσεντερία, σε ατυχήματα όλων των ειδών, στη χολέρα, που μόνο κατά τη διάρκεια του 1849 αφάνισε 5.000 ανθρώπους, χωρίς να μιλήσουμε για τις σφαίρες και τα βέλη των εχθρών των αντιπάλων. Σήμερα πάντα με αυτές τις πληροφορίες, στα 1849 στην Καλιφόρνια έφτασαν 5.000 χρυσοθύρες, στα 1855 40.000 και στα 1857 120.000 χρυσοθύρες. Μάλιστα, η πληροφορία αυτή προχωράει κάπως πιο εξειδικευμένα και μας λέει ότι τα κέρδη στα 1848 έφτασαν τα 250.000 δολάρια. Την επόμενη χρονιά τα 10.151.000 δολάρια. Το ρεκόρ του κέρδους σημειώθηκε στο 1852 όταν τα δολάρια έφτασαν τα 81.294.000 δολάρια. Ωστόσο όλοι αυτοί οι τυχοδιοκτικοί οραματισμοί που δεν έκρυβαν μέσα τους μόνο μια στεγνή χρυσοθυρική μανία αλλά και πολύ συναισθηματισμό και καμιά φορά πολύ ποίηση βοήθησαν στον απικισμό πολλών έφορων εκτάσεων που δεν θα κατοικούνταν αν δεν είχε προηγηθεί αυτή η ιστορία της χρυσοθυρίας. Μετά το διάλειμμα θα δώσουμε μερικά στοιχεία αυτού του επικισμού. Έχουμε λοιπόν πληροφορίες για αυτές τις συσσωρεύσεις των απελπισμένων χρυσοθυρών ότι στο 1851 οι χρυσοθύρες πλημμύρισαν την Αυστραλία, στο 1857 πήγαν στον Καναδά, στο 1861 στη Νέα Ζηλανδία και στο 1886 τη Νότια Αφρική και ιδιαίτερα την περιοχή του Τρανσβάλ. Και τέλος, στα 1896, βρήκαν την Αλάσκα, βρήκαν χρυσάφι στην Αλάσκα. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι η τέχνη με όλα τα μέσα, έχουμε μυθιστορήματα, διηγήματα, κινηματογραφικά έργα, θεατρικά έργα, ποιητικές συνθέσεις. Λοιπόν, με όλα τις τα εκφραστικά μέτρα προσπάθησε να αποδώσει αυτό το γοητευτικό συνάμο, όπως είπα πολλές φορές, και εφιαλτικό παιχνίδι με το χρυσάφι. Όλοι σας θα θυμάστε το αξέχαστο και αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο χρυσοθύρας, όπου με αφορμή την αναζήτηση του χρυσαφιού, ο μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο Τσάρλι Τσάπλιν, μας έδωσε όλες εκείνες τις αποχρώσεις της ανθρώπινης ψυχής, της ανθρώπινης θλίψης, της ανθρώπινης χαράς. Θα ήθελα όμως να πω και ήδη βέβαια με κάποιες έμεσες παρεκβάσεις το είπα ότι το χρυσάφι της Αμερικής δεν μπαίνει μέσα στην ιστορία με τους χρυσοθύρες του 19ου αιώνα. Στην περιοχή των πολιτισμών των Άνδων, των Αζντέκων, των Μιχτέκων, και τον Μάγια, Περού και Μεξικό από τον 12ο π.Χ. αιώνα ακόμα αναπτύχθηκαν οι τεχνικές συλλογής και κάποιες τεχνικές επεξεργασίες του χρυσαφιού και του ασημιού που σύμφωνα με τις αρχαιολογικές πληροφορίες τα μέταλλα αυτά ήταν απαραίτητα για πολλές λατρευτικές χρήσεις ιδιαίτερα στον χώρο των θρησκευτικών τους δοξασιών και μια τέτοια παράδοση μπορούμε να την παρακολουθήσουμε μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, τότε δηλαδή που αναπτύχθηκε μια μορφή κοινωνίας στις βόρειες ακτές του Περού, γνωστή με το όνομα Μοσίκα, και τις πιο πολλές φορές οι πληροφορίες για τη δομή και την λειτουργία αυτής της κοινωνίας τις έχουμε κυρίως από τη μελέτη όχι μονάχα της κεραμικής, που βρίσκονται μέσα στα νεκροταφεία τους, αλλά και από τη μελέτη των πολυάριθμων χρυσών αντικειμένων που είναι εκπληκτικής τεχνικής και που έχουν βρεθεί και αυτά τα χρυσά ευρήματα μέσα στους τάφους, αλλά ακόμα και στα ερείπια μερικών σπιτιών. Ίσως όμως η πιο ελκυστική χρυσοθυρική περιπέτεια που πήρε τις διαστάσεις ενός μυστηριώδους έπους, θα μπορούσα να πω, ήταν αυτή που άρχισε με την ανακάλυψη και την κατάκτηση της Αμερικής. Αυτή η δραματική περιπέτεια βέβαια δεν είχε τον τρόπο να απεικονιστεί με τις κινηματογραφικές κάμερες, όπως έγινε με την χρυσοθυρία του 19ου αιώνα. Ήρθε όμως μέχρι τις μέρες μας με τα περίφημα ημερολόγια των conquistadors, των κατακτητών δηλαδή. Το ημερολόγιο του Κολόμβου μας άφησε πάρα πολλές περιγραφές που αρχίζουν από τα τέλη του 15ου αιώνα και καλύπτουν με πολλές λεπτομέρειες καμιά φορά την επική προσπάθεια των Ισπανών, των πρώτων απίκων της Αμερικής, να εντοπίσουν τις πηγές του πολύτιμου μετάλλου. Παράλληλα όμως και να ληστέψουν και να πάρουν μαζί τους, επιστρέφοντας στην πατρίδα, ό,τι είχαν κατασκευάσει από χρυσάφι οι Ιθαγενείς. Ξέρουμε πολύ καλά, ακόμα και από γραβούρες, ότι στην προσπάθεια αυτής της εφιαλτικής χρυσοθυρίας, που οι πρώτοι κατακτητές, εφοδιασμένοι με βασιλικά και θρησκευτικά διατάγματα, την παρουσίαζαν σαν εκστρατεία εκπολιτισμού και χριστιανισμού των βαρβάρων Ιθαγενών, τα θύματα ήταν πολλά. Και ο τρόπος που δημιουργούσε αυτά τα θύματα πολλές φορές ήταν φρικώδης. Έχουμε γραβούρες που εικονίζουν, που στολίζουν εικονιστικά τα ημερολόγια, όπου βλέπουμε σκηνές βασανιστήριων. Μια από τις πιο συνηθισμένες ήταν να καταστρέφουν, να δολοφονούν τους ιδιοκτήτες των χρυσαφικών, δίνοντάς τους να πιούν λιωμένο χρυσάφι. Σας ανέφερα, θυμούμε, στην προηγούμενη εκπομπή το σχετικό μύθο με τον Ελντοράντο, το παραμύθι, όπου ο μύθος αυτός αναφέρεται στο εξής περιστατικό, ότι κάθε φορά που γινόταν, ανακυρισόταν ένας άρχοντας μιας περιοχής, έπρεπε οι φίλοι του, αλλά και οι υπήκοοι του, να ρίξουν από ένα κόσμημα σε μια λίμνη. Ένας από αυτούς τους συγγραφείς των ημερολογίων, ο Φρέιλε, μας δίνει την εξής περιγραφή. Στο τέλος, ο επιχρυσωμένος Ινδιάνος, που αναδεικνιόταν ως νέος βασιλιάς, πετούσε τα χρυσαφένια του κοσμήματα στην ιερή λίμνη Κου Αταβίτα. Το ίδιο έκαναν και οι συνοδοί του νέου άρχοντα. Βέβαια, τέτοιες λίμνες δεν είναι μόνο η Κου Αταβίτα. Σύμφωνα με τις περιγραφές πάλι αυτών των ημερολογίων, είναι η Γκουάσκα, είναι η Σιέκα, είναι η Τεουσάκα και η Ουμπάουε. Η πιο σπουδαία όμως από αυτές τις λίμνες, επαναλαμβάνω, ήταν η Γκουαταβίτα. Ήταν μεγάλη, από ό,τι μας λένε οι περιγραφές. και πρέπει να ήταν γεμάτη χρυσάφι. Η φήμη λοιπόν για αυτήν την λίμνη που ήταν γεμάτη με λογής χρυσά κοσμήματα άνοιξε ακόμα πιο πολύ την χρυσοθυρική όρεξη των Ισπανών κατακτητών. Άρχισαν λοιπόν να ψάχνουν τρόπους για να την αποξεράνουν και να βγουν έτσι στην επιφάνεια τα αναρρύθμιτα χρυσά αντικείμενα, κοσμήματα ή όχι, που έκρυβε στο βυθό της. Λέγεται ότι στα 1545 ο Herman Perez de Cuestada, ένας έμπορος της περιοχής, έκανε την πρώτη απόπειρα. Δηλαδή τι έκανε, έβαλε 2.000 εργάτες στη σειρά και αυτοί με μεγάλα πιθάρια μετέφεραν το νερό από την Guatavita στη γύρω περιοχή. Ύστερα από 3 μήνες, σύμφωνα με το ημερολόγιο που μας περιγράφει την απόπειρα αυτή, η στάθμη της λίμνης κατέβηκε περίπου 3 μέτρα και σύμφωνα με τους λογαριασμούς της εποχής εκείνης, το κέρδος του Cuestada δεν ξεπέρασε τα 20 κιλά χρυσάφι. Τέτοιες προσπάθειες έγιναν κι άλλες. Από αυτές η πιο σημαντική πραγματοποιήθηκε, αν θυμούμε καλά, στα 1580, πάλι από έναν έμπορο της Μποκοτά, τον Σεπουλβέντα. Αυτός κατάφερε με 8.000 εργάτες να ανοίξει ένα μεγάλο κανάλι εκροής που φαίνεται ακόμα και σήμερα, γιατί η Γκουαταβίτα είναι ένας χώρος τουριστικής γοητείας και πολλοί πηγαίνουν να την δουν, μάλιστα έχοντας ήδη από πριν τις πληροφορίες που μας αφήνουν αυτά τα ημερολόγια. Λοιπόν, ο Σεπουλβέντα κατάφερε να ρίξει την λίμνη, όπως σας είπα πριν, 20 μέτρα. Πριν όμως τελειώσει το έργο, το κανάλι γκρεμίστηκε, πολλοί εργάτες σκοτώθηκαν και η επιχείρηση εγκαταλείφθηκε. Το κέρδος του δεύτερου αυτού χρυσοθύρα έφτασε τα 60 κιλά χρυσάφι. Ο Σεπουλβέντα ήταν ένας καθαρόαιμος χρυσοθύρας, επιχείρησε και μια δεύτερη φορά να αποξηράνει την Γκουαταβίτα, δεν τα κατάφερε όμως και τελικά, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες που μας δίνει ο Φρέιλε, πέθανε φτωχός και για να τον κυδέψουν πολλά χρήματα που έπρεπε να δοθούν σε αυτούς που θα τον κίδευαν, μαζεύτηκαν με έρανο από τους φίλους τους. Τέλος, έχουμε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική, αυτή που μας δίνει ο γνωστός φυσιοδήφης Γερμανός, ο Αλεξάνδερ Φον Χούμπολτ, ο οποίος επισκέφθηκε στα 1800 την Κολομβία, πήγε στην Γκουαταβίτα, είδε τη μεγάλη τομή του Σεπουλβέντα και προσπάθησε όχι μόνο να μας την περιγράψει, αλλά να υπολογίσει και την ποσότητα χρυσαφιού που θα μπορούσε να κρύβει η λίμνη. Σκέφτηκε λοιπόν ο Χούμπολτ πως κάθε χρόνο τη λίμνη την επισκέφτονταν περίπου 1000 προσκυνητές και για μια περίοδο πάνω από 100 χρόνια. Από αυτούς ο καθένας, συνεχίζει τον συλλογισμό του ο Χούμπολτ, θα έριχνε στη λίμνη μέχρι και 5 χρυσά αντικείμενα, πράγμα που σημαίνει πάντοτε κατά τον Χούμπολτ πως ο αριθμός τους μέσα στη λίμνη θα έφτανε τις 500.000 κομμάτια και η αξία τους για το χρόνο που έκανε τους υπολογισμούς ο Χούμπολτ, δηλαδή γύρω στο 1805-1807, πάνω κάτω τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Στα 1965 σταμάτησαν οι απόπειρες για την αποξήραση της λίμνης, γιατί η κυβέρνηση της Μποκοτά χαρακτήρισε τη λίμνη εθνικό μνημείο, διατηρηταίο εθνικό μνημείο, και έτσι οι χρυσοθύρες δεν είχαν πια τη δυνατότητα, την νομιμότητα να επιχειρούν την αποξήρασή της.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.